1 сакавіка ксёнз Федэрыка Ламбардзі перастане займаць пасаду генеральнага кіраўніка Ватыканскага радыё, хоць надалей застанецца кіраўніком залы друку апостальскай сталіцы. Аб гэтым гаворыцца ў спецыяльным паведамленні сакратарыяту па камунікацыі апостальскай сталіцы, апублікаваным сёння. У ім адзначаецца, што новы генеральны і адміністратыўны кіраўнікі Ватыканскага радыё прызначацца не будуць. Абавязкі прававога прадстаўніка і адміністратыўнага кіраўніка Ватыканскага радыё часова будзе выконваць італьянскі юрыст Джакама Гізані, які да гэтага часу з'яўляецца намеснікам кіраўніка генеральнай дырэкцыі сакратарыяту па камунікацыі і доўгі час працаваў у якасці кіраўніка прававога аддзелу і аддзелу па міжнародных адносінах Ватыканскага радыё. Ксёнз Федэрыка Ламбардзі быў праграмным дырэктарам Ватыканскага радыё з 1991 года, а генеральным дырэктарам з 2005. Ён завяршае сваё служэнне на гэтай пасадзе пасля чарговага 5-гадовага тэрміну. Паводле паведамлення сакратарыяту, персональныя змены на Ватыканскім радыё з'яўляюцца часткай праекту рэформы медыйных структур апостальскай сталіцы, якая прадугледжвае іх больш шырокую інтэграцыю. Адзначаецца, што з 1 студзеня на ўзроўні кіравання і менеджменту былі аб'яднаны папская рада па сродках масавай камунікацыі і зала друку апостальскай сталіцы. На працягу гэтага году будзе адбывацца працэс аб'яднання Ватыканскага радыё і Ватыканскага тэлевізійнага цэнтру.